Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon.
Bost edo 100 metro karratu jarri diozu izena, ez?
Bai, eta seitu nadiraziko, da, zergatik. Ea. Mundu fizikoa. Nolako dan jakiteko, ez omen da ezer apartekoik behar. Bakarrik, basoko terreno pusketa bat, haren azterketa. Joan basora, markatuan zirkulu bat 5 metro karratu ingurukoa, eta ondoren egunero bizitatu, egunero ikusi ze gertatzen den lekutxo hortan, ze belar berdatu den, ze xomorro inguratu, ze ontxo osto artetik erne, ze lore ezabaldu. Horixe egin zuen David Haskell biologoak duela urte batzuk tenezin, 5 metro karratuko zirkulo bat bakandu basoan eta ura aztertu egunik egun, unibertsala bilatu txikitasunean. Jardun horri ekiterakoan, gogoan izan omen zuen William Blakeren poema, ikus ezazu mundua ondar ale batean, eta zeru osoa mendikolorian, igarri infinitoa eskuaren aurrean, eta eternitatea ordu soil batean. Emaitza, Haskellek liburu batean jarri zuen gaztelaniaz aurkitu daitekeena. David Haskellen liburua irakurtzen ari nintzela Euskal Herriko azken kanpaina politikoa etortze zitzaidan burura. Izan ze aldia, ez? Talde politiko gehienek ez zituzten auzi konkretu eta zehatzak aipatzen, ez zituzten inungo 5 metro karratu hartzen goguan, ez da basua eta mendila bera ere, baizik eta lurralde askozaze zabalago bat, denik eta lurralde zabalena, asturua, etorkizuna. Alde horretatik, talde politikoen diskurso eta esloganak galdera bakar baten inguruan arilkatze ziren. Ze izan behar du Euskal Herriak? Nola konponduko da ekonomia? Eta marko politikorena nola konponduko da? Eta galdera horiei erantzunez, promesak, promesen gainean, eta promesa jakina da, etorkizunean bakarri loratzen da, inoiz loratzekotan. Ez da dudaik, talde politikoen joera horrek baditu hainbat abantaila. Handiena, etorkizuneko testigurik ez da hola. Ez dela inor. Baina, ez da inor etortzen etorkizunetik, bai. Eta zerutikan ere ez da inor etortzen, horren ezin zaioari galdetu aingeruak zertan
dian. Bete denala ez.
Hori da. Beraz, politikoak testigui gabe, gozo-gozo jardun dezakete, haien eskutik etorriko zaizkiun goxo eta pastelen berri ona zabalduz, urren urtean, edo urren aukuan, edo bestera medikan hori urtea, o alako batian. Ez naiz, ne gizahuan oso etorkizun zale. Enaiz, hankan puntetan jartzen etorkizunaren herrialde hori debisatu nahian. Horren partez, nire basoko zirkulua zaintzen du.
5 metroiek.
5 metroiek, edo bazutan egun. Alaxe egin nuen lehengoan. Paseatzeratean nintzen nire uzunean barrena eta ezagun batekin gertatu nintzen kalian. Haren aurpegiko espresio iluna eraginda, egoeraz galdetu nion, bere egoeraz. Bi whisky hartzetik zetorrela, hori aitortu zian aurrera. Jarraian, bere semealaba adolescentei buruz hasi zen hizketan, desespeatu egite zuten, ez zioten errespeturik. Haietako batek uko egite zion institutura joateari, besteak ean egite zuen, eta ospitaletik pasatakoa zen koma etilikoaren atarian jartzeraino txartuta. Gainera, liskarrak zeuzkan emaztearekin semealaben gora bera aiek zielata. Bukaeran esan zidan, ez dakipa ezotean, ezote dudan, barbaritate bat egingo.
Etzegoen edarki orduan.
Etzegoen bat ere ondo. Auzuari erantzunez, William Blakeren poemaren aldaera bat bururatu zitzaidan, ikus ezazu mundua guraso bakar batengan, eta infernu osoa haren begiradan. Izan ere, ez altzen guraso ura unibertsal bat, mundu bat nabarmentzenari, etzen berarena episodio partikularra. Izan ere, zerbait gaizto gertatzen da gaur egun adolescenten eta gurasoen arteko harremanean. Fenomeno berria da, hezkuntzaren krisiarekin lotua, lotua ere aurrerapen teknologikoen hedatze masiboarekin, lotua familia tradizionalaren zunziketa ez oso kontrolatuarekin, lotua izbatian kultura deitzen den horrekin, gure gaurko bizimoduarekin. Badakit, zerbitzu batzuk daudela norbera eta bar. Hoiek olako arazoa konpontzeko, baina painelu batek ez du katarrua sendatzen. Basoko nire zirkuluan beste gauza asko ikusten ditut, baina horiek aipatuko ditut, segurasko urrengo astetan. Esate baterako Guggenheim museoan hango ezitzailekin gertatzen ari dena aipatzeko. Baina gaurkoan bukatu beharra daukat eta berriro ere ba, metro karratuak aipatuz. Ez David Haskellenak orain, baizik eta euskaldunagoak, Pedro Muruagarenak. Pedro Muruagari, hau basarretar bizkaitarra zan, abade batzuk zerua eta infernua aipatzen eizioten sarri. Eta Pedro Muruaga alako batean ba, asarretu egin zitzaien eta holaxe erantzun. Polita da. Nik esango deutzuet, infernurako bilurik ez daukadala. Zerurako pozik ere ez. Ente itzen duzue. Niri infernuak ez deuz bilurik emoten. Zeruak bez pozik. Nik zeruan baino hemen gura godot. Utzi niri hemen txe 100 metro kuadrau Andriagaz pasiateko eta hemen txe la eternida. Hemen txe betini eta zeruko pastelak jandak izala agustetan jakorazanak. Esan beharrik ez daukat, bat nator Pedro Muruagarekin.
Usaitzen genuen.
Bai. Etorkizuneko pastelak jandak izala agustatzen jakozanak. Nahiago nuke, etorkizuneko pastelen ordez, gaur-gaurko problemak ondo detektatu eta aztertuko bagenitu. Eta seguru, nahi hau ere, universala dela eta asko egongo dela kontunta bentsat, nerekin konforme.
Bueno, zuke gaur, mai gainan jarri duzun, arazo zehatzorri buruz, ez da itzegin zaharra Juan Galparsoro bera, estatu Euskadiko Fiskal Nagusia, aipatu zuenean adin txikikuek gurasoei egindako erasoak ugaritu egin direla. Azken urte honetan.
Ba, nik uste hor benetan aztertu behar dugu gure basoko metro, 5 metro karratu hori, eta ikusi benetan aldaketa funtsezkoa gertatu da. Hortaz, ohartu behar dugu. Eta geho agian ikusi behar dugu, hori lotuta da, hola, lentxo aipatu duzu, hemen aipatu duzu, ze gertatzen aidan, ba, populismoekin, eta ze aidan gertatzen Hungriakin, hori dena fenomeno bat da. Hori dena dago 5 metro karratu hoietan, horko untxoak eta horko belarrak eta horko somorroak dira. Baina denak hor daude, batasun bada hor, eta hor da hartu behar dugu. Ze kontuatu gabe, ba, ez dakit, bapatean guk, gure adinekoak, alako iruipe mateukiko deu, denborak, garaiak, aurrian dihoazela, aurrian da, ez ditugu ikusi egiten da guk elditugia alako iraganeko polsa batean. Gaur egun, adolescentena, arazo larria da.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko gaur 8 arte.
Bai, taur.